Et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svageste, siger man. Hvis det betyder, at vores skolesystem skal bedømmes på, hvordan det behandler sine svageste elever, så har vi et problem.
I skolesystemet er der nogle fejl, og noget, som vi er nødt til at rette op på, for der kan være plads til børnene og ikke kun til systemet.
Knap 4.000 børn og unge går i skole på et behandlings- og specialundervisningstilbud. Her undervises de svageste børn i et skolesystem, hvor flere og flere falder udenfor.
Langt de fleste mennesker kender en, hvis børn ikke får den hjælp, de skal have. Eller hvis børn sidder i en klasse, der ikke fungerer, fordi de børn, der sidder i klassen, ikke har fået den rigtige hjælp i tid.
Skoleleder Jesper Blikfeldt og fondsdirektør Jakob Blumholdt har årtiers erfaring med de børn og unge, som har mest brug for hjælp til at klare skolen. I denne podcast ser vi verden gennem deres briller. Velkommen til Uden for Klassen.
Jakob Blumholdt, Jesper Blikfeldt. Vi taler jo om de børn, som har sværest ved at modtage undervisning i det danske skolesystem. De børn, der går på behandlings- og specialundervisningstilbud. Dem er der knap 4.000 af i Danmark. Vi har talt om i første afsnit, at rigtig mange af dem, I får på jeres skoler, de kommer alt for sent. De er hængt simpelthen for længe i det almindelige skolesystem. I andet afsnit, der talte vi om, hvor stor en forskel det gør, at I kan tilbyde de her skræddersyede, meget fleksible rammer for den enkelte elev. Faktisk så meget, så I kan indhente to, måske endda flere end to skoleår i løbet af et år. Simpelthen på grund af de rammer, I kan stille op. Denne gang skal vi tale om de rammer, som I arbejder under. Her tænker jeg på den lovgivning, der er, den kontrol, I er underlagt. Er den lige så fri og fleksibel, som dagligdagen er på jeres skoler?
Den bliver i hvert fald mindre fleksibel og fri nu.
Eller lavet en ny lov.
Ja.
Vi får dårligere rammer i forhold til at møde det enkelte barn. Som vi har nævnt tidligere, så er det jo meget forskellige børn, vi får ind hos os, børn og unge, og de skal mødes på meget forskellige måder. Og det får vi dårligere og dårligere mulighed for, fordi vi skal leve op til nogle helt standardiserede krav, som vi egentlig har skulle leve op til længe, men tilsynet med dem bliver skrappere, hvilket vil betyde, at vi er nødt til at leve mere præcist op til dem.
Det er et skrappere system, og det kommer selvfølgelig et eller andet sted fra et ønske om at være sikker på, at børnene får det, de har brug for. Nu har man så valgt at skrue på tilsynskronen som en af de redskaber, der er. Og det betyder, at man har indført to ekstra tilsyn i forhold til det, der var før.
Vi får to tilsyn, som ikke nødvendigvis er enige om, hvad de kigger på. Jeg kan nævne et eksempel. Vores skoletilsyn har igennem længere tid sagt, at de synes, vi skal bruge vores lærere på den måde, at de bruger deres linjefag. Hvilket vil sige, at de skal gå rundt og undervise i forskellige grupper i det linjefag, de nu engang har. Socialtilsynet vil sige, at det er vigtigere, at der er faste voksne på holdet, for det giver større trivsel for børnene. Hvis vi får, kan man sige, godkendt i den ene boks, så får vi ikke godkendt i den anden boks. Det er udfordringen. Vi har jo oprindeligt bedt om at få et samlet tilsyn, hvor der kom et tilsyn, som var enige om, hvad kigger vi på? Så Socialtilsynet og Skoletilsynet kom med hinanden i hånden og siger, at vi kigger på de her ting, ja. Og så ser vi, om vi lever op til det. Det kommer ikke til at ske. Det kommer til at ske i både forskellige tidspunkter af året måske, men også på, med forskellige briller på.
Og for at lige forstå, Socialtilsynet, det er sådan set også et kommunalt tilsyn, men det er ganske få, jeg tror det er 5 kommuner i Danmark, der er udvalgt til at stå for de her regionale socialtilsyn. Så det vil sige, bare lige for at dig, der lytter med, kan forstå det, det er, I er så underlagt et tilsyn dels for den kommune, hvor I bor, dels for den kommune, som kan jo ligge langt væk, som udfører det sociale tilsyn, plus at så er der så undervisningsministeriet inde i staten, som fører tilsyn med den kommune, hvor I bor, om den kontrollerer jer, om dens tilsyn med jer er fornuftigt eller rigtigt.
Ja. Vores skoletilsyn, om de gør det rigtigt. Ikke?
Det er 3 forskellige instanser. Lad os lige få styr på det. Er der flere instanser indover? Der er vel også et arbejdstilsyn,
ja, ja, som der er. Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsen, i forhold til, hvis vi udleverer mad, og det gør vi. Ja. Så det er jo også noget, ikke? Så kunne der være medicinhåndtering, så har vi også Styrelsen for Patientsikkerhed. Altså, vi kunne blive ved, der er i
brandtilsyn.
Brandtilsyn, datatilsynet i forhold til GDPR og databehandling. Så der er rigtig mange tilsynsmyndigheder hos os, og man kan sige, det kunne, hvis vi skulle finde et sted, og sætte ind, kunne det være hensigtsmæssigt måske at samle noget af det her i et mere nationalt orienteret tilsyn, der ligesom havde nogle retningslinjer, som vi kunne kigge efter. Det der jo sker er, at de her mennesker kommer jo ikke koordineret. Det er jo ikke sådan så, at de siger på mandag, der kommer vi, og så er der tilsynsdag hos dig. Mm. Nej, på mandag, der kommer socialtilsynet, og så går der en måned eller to, så kommer skoletilsynet, og så kommer en måned efter eller en uge efter, der kommer arbejdstilsynet, og så kommer fødevarestyrelsen.
Er det anderledes end for en almindelig folkeskole, for eksempel?
Jeg tror, at de færreste er klar over det, men der er jo ikke på den måde en tilsynsmyndighed eller en tilsynsførende, der kommer på besøg på en folkeskole og fører tilsyn med den undervisningsfaglige kvalitet.
Okay. Men det er der hos jer?
Ja, det er der hos os.
Og det giver vel god mening?
Ja, det giver rigtig god mening.
Måske kan man undre sig over, at der ikke er det på den almindelige folkeskole, eller hvad tænker du?
Ja, det tænker jeg. Det er jo en politisk overvejelse. Jeg hørte engang KL-medarbejder sige, at folkeskolen er jo vores.
Altså underforstået, den behøver vi ikke kontrollere? Eller
ja, ja, jeg tror, der lå i det udsagn, at den har vi ligesom styr på. Vi har jo selv skabt den, at vi har selv dyrket den. Ikke?
Det der er jo med skoler som jeres, eller behandlings- og skoleundervisningstilbud som jeres, det er jo, at de typisk ikke er kommunalt ejet. Det er jo typisk en fond, muligvis en virksomhed, der har de her skoler. Og det gør vel også, at hvad skal vi sige, det offentlige, eller kommunerne og Folketinget som sådan, har en helt naturlig, hvad skal man sige, skepsis over for, om de nu får det, de betaler for. Det er vel forståeligt nok, er det ikke det? Og det er vel det, lovgivningen skal sikre?
Jo, det var det, lovgivningen skulle sikre, og man kan sige, det kan man jo så praktisere på mange måder.
Ud af de her mange forskellige kontroller eller tilsyn, der er med behandlings- specialundervisningstilbud som jeres, som dem, vi taler om, så er det som kommunen, hvor I bor, altså det er vel den vigtigste samarbejdspartner og kontrollant, I har.
Det er dem, der bestemmer, om vi lever eller dør. Det, der kommer nu, det er, at for overhovedet at have lov til at eksistere, så skal den kommune, vores tilbud ligger i, indgå en kvalitetsaftale, og så beskriver det så rammerne for økonomi og revision, og hvad vi jo sådan skal leve op til, generelle aftaler, prisfastsættelse og sådan nogle ting.
Så skal den kommune tage stilling til, synes vi, det er godt nok, og den kommune skal så i øvrigt også efter dekret fra undervisningsministeriet gå ud og lave tilsyn hos jer. Føre kontrol med, at de gør det godt nok.
Fuldstændig rigtigt.
Det, der ligger i det her også, det er jo, at vi fremadrettet, de visitationer, som vi normalt får ind fra kommuner rundt omkring, og som sagsbehandleren og kommunen sender direkte til os, de skal nu til at køre over vores kommune. Og de skal så sende de her akter videre til os og sige, jamen er det noget, som vi kan arbejde med? Eller har vi selv et tilbud i kommunen, som kan overtage den her elev, og så sender vi det videre til vores eget tilbud i kommunen i stedet for?
Det er en ganske kort time-out. Vi skal lige forstå det her. Den nye lov, som har gjort det sådan, at den kommune, I bor hos, skal med undervisningsministeriet kiggende over skuldrene, lave kontrol med jer, og de skal også indgå en kvalitetsaftale med jer, og derved bliver sådan set en arbejdsgiver, hvor I har sådan en aftale om, hvad det er, I skal levere. Det du siger, det er, når andre kommuner fremover, og det gør de jo tit, vil have en elev indskrevet hos jer, så skal de ikke længere gå direkte til jer. Nu siger den nye lov, at de skal gå til jeres kommune. I har ikke længere den direkte kontakt med, ja, det er jo kunder, altså kundekontakten, den forsvinder, den kommer til at ligge hos den kommune, hvor I bor nu. Er det rigtigt?
Ja, vi får selvfølgelig kontakten.
Ja, I skal selvfølgelig tale med dem, ja. men at lave aftalen, den økonomiske aftale og kontrakt, den foregår via den kommune, I ligger i.
Det gør den.
Så det er kommunerne, der handler med hinanden på vegne af en privat virksomhed, eller en fondsejet virksomhed, som I er.
Det bliver sådan, at betalingen kommer også til at løbe ind i vores kommune, som så betaler pengene videre til os.
Okay, så de indkasserer pengene på jeres vegne,
ja,
og sender dem videre til jer?
Ja.
Og det er jeres penge, fordi det er jer, der leverer ydelsen.
Ja, det er det.
Så man håber, de sørger for at levere pengene videre til jer, hva'?
Og det er jo så det næste problem. Fordi man kan sige, at en kommune, som måske er en lille smule langsom, kan jo praksis komme til at lukke et sted, for hvis de lige glemmer, eller den, der sidder og udtaler pengene, eller jeg bliver syg, eller forsvinder ud af billedet, og der går 2 måneder, hvor man ikke får betaling, så kan man jo godt være på spanden. Altså vi jo, i og med at vi er en fond, så har vi jo ikke noget overskud. Det skal jo lige i huset, og vi må ikke generere et større overskud. Det vil sige, at vi har ikke sådan en kæmpe stor kassekredit, hvor vi kan tage penge fra og sige, at vi kan godt betale lønninger i 3 måneder, uden vi får penge ind.
Jeg tror, risikoen er langt større det øjeblik, der opstår en tvist i den mellemkommunale regning. Altså lad os nu sige, at Hillerød Kommune, nu rent tænkt eksempel, Hillerød Kommune...
Vi kan også sige Ex-Købing Kommune.
Ja, Ex-Købing Kommune har en elev i et dagbehandlingstilbud i Y-Købing Kommune hos mig. Og så bliver Ex-Købing Kommune uenig med Y-Købing om den regning, de får. Og så siger de, så begynder de at have en tvist om, jamen hvad er det egentlig, der skal mellemregnes her, og hvad er det egentlig, I har krav på af økonomi? Og i den uenighed, der står vi som leverandør, der har leveret ydelsen, og venter på at kunne få betalingen. Og så siger Y-Købing, hvor vi ligger, I siger, ja, I må lige vente, til vi har den her tvist overstået. Og vi har ikke rigtig nogen indflydelse på det, fordi vi ikke længere er en del af opkrævningen. Og det er jo der, hvor jeg ser et problem. Mm. Fordi så er vi pludselig ude i noget, der er et anliggende mellem to kommuner internt, om mellemregning, kommunal mellemregning. Og det kan jo handle om alt muligt. Det kan også handle om, at man har nogle andre penge til gode et andet sted. Og den tvist risikerer så at ramme os.
Så det vil sige, den kommune, hvor I ligger, er nu gået hen og blevet ikke bare en arbejdsgiver, men også jeres bogholder.
Ja.
Så den, der styrer jeres pengesager, eller i hvert fald jeres salg af ydelser.
Det problem, der kan være i det, det er jo, at hvis man så opkræver ekstra ydelser, det er jo en af grundene til, at det ser sådan ud, den her økonomiske model. Hvis man opkræver ekstra ydelser, det kan for eksempel være et barn, som kræver en-til-en voksen, og man siger, jamen vi vil have mere betaling for det her, så sidder den kommune jo og har styr fuldstændig på, hvad det er for nogle penge, vi får ind for hvad. Og de kan jo så gå ud og så sige, nej, I har ikke ret til eller krav på at få en ekstra ydelse for det her.
Altså jeres bogholder, eller kommunen, kan som jeres bogholder sige, nu bliver I om at få noget ekstra fra X-Købing Kommune. Det synes vi er forkert.
Ja, det kan de jo.
Jamen, hvorfor skulle de sige det?
Det kan være mange årsager til. Ja. Altså, der kan være alt fra helt sådan personlige årsager i små kommuner.
Men de har simpelthen muligheden for at gå ind og korrekse jer,
ja,
i hvad I beder om at få betaling for jeres kunder.
Ja. Hvis det ligger ud over den aftale, som man allerede har. Ja, det kan de.
Hvordan ser den fremtid ud med den her nye lov?
Jamen, det er jo igen, kan man sige, det er jo problematisk, fordi vores målgruppe også har ændret sig de senere år. Altså, vi får jo langt flere henvendelser på en-til-en elev. Altså, en elev, som skal være sammen med en voksen, af mange forskellige årsager. Og der kan man ikke bare omstille sig og sige, jamen, det har vi jo kunne gøre det før, og sige, jamen, så tager vi en barn ind, og så får vi noget ekstra betaling for det. Det vil vi gerne gøre, kommunen vil gerne betale, og vi står i en situation, hvor de har brug for at kunne aflevere et barn, fordi de ikke selv har noget tilbud. Det er ikke sikkert, det kan lade sig gøre mere. Og så må vi afvise de børn. Og så kan man sige, og hvad skal de kommuner, som gerne vil placere deres børn hos os, hvad skal de så gøre?
Så det, du siger, det er, at I får i højere grad elever ind, som kræver noget ekstra særligt, ja, som gør, at prisen bliver mere individuel end tidligere måske. Altså, hvis der er en standardpris, så er der i hvert fald flere tilvalg nu. Ja. Og nu hvor den kommune, hvor I bor, er gået hen og blevet både jeres arbejdsgiver, der skal kontrollere, hvad I laver, men skal også være jeres bogholder, som derfor også skal have en holdning til, om I opkræver det rette, så muligheden for, at der opstår uenighed med jeres bogholder, ja, om hvorvidt det er det rigtige, I opkræver. Ja. Ja. Den er blevet større, samtidig med, at I har brug for at opkræve flere individuelle tilvalgsregninger, hvis man kan sige det sådan.
Det, du kan sige her, okay, det er jo, at i et retssamfund, der har man jo den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt, har man adskilt de tre. Netop af samme årsag for, at der skal være retfærdighed til. Ja. Her har man samlet de tre i en kommune.
Ja, den kommune, hvor I bor.
Så de kan både, skal man sige, de skal føre tilsyn, så de kan i princippet lukke os. De fører regnskab med vores økonomi, og de kan visitere til os. Så de tre ting, som er de vigtigste ting i vores eksistens, har de fået kontrol over på nuværende tidspunkt. Så man gør det modsat af, hvad man gør i et almindeligt retssystem. Ja, man deler det ad. Nu samler man det i stedet for.
Det svarer til at gå ned i Bilka, og så bestemmer jeg for det første, om Bilka må være der, eller ikke må være der. Så kigger jeg på vareudbuddet dernede, og så kan jeg bestemme, hvad er det for et vareudbud, Bilka skal have, og til hvilken kvalitet, og så kan jeg så også bestemme den pris, de må tage. Og hvis de ikke ligesom efterlever de ønsker, så kan jeg beslutte, at de skal lukke.
Hvorfor tror I, at loven er blevet sådan?
Nå, men det er den jo, fordi der har været en oplevelse af, at der er et tilbud, som ikke har leveret den fornødne kvalitet, og der er et tilbud, der har snydt på vægten med økonomi eller med faglighed eller et eller andet. Så der er ingen tvivl om, at...
Jakob, hvis man mener, at der er noget galt med kvaliteten, så kunne kommunerne vel så bare sige, så gør vi det jo selv, så laver vi den undervisning selv. Ja, det havde da været nemmere, end at gøre det så svært for jer.
Ja, og jeg tror, vi må erkende, at det jo... det bliver en politisk diskussion, Henrik, fordi jeg tror, noget af det her handler jo også om, hvad er det for nogle paradigmer, man laver politik efter. Hvis det redskab, du bruger, er styring, jamen, så er det jo det redskab, du tyrer til, når der er et problem. Jeg kunne godt nogle gange ønske mig, at man lyttede lidt mere til de mennesker, der havde en faglig erfaring med, hvad der virker. Noget af det, Jesper og jeg faktisk prøvede på, da den her lov skulle tages under behandling, det var at sige, lad os nu få samlet tilsynet i et sted, der er uafhængigt af kommunen. Lad os nu få gjort op med den der dobbeltrolle, så kommunen kan nøjes med at vælge det allerbedste tilbud til den allerbedste pris, uanset hvor i landet det ligger. Og så ligger der en uafhængig tilsynsmyndighed, som ikke er fittet ind i nogen som helst dobbeltroller, som kan føre et samlet tilsyn, som bliver ensartet, og som kan sikre, at der er kvalitet både på undervisning og på behandling.
Ser I kommunerne i stigende grad som en samarbejdspartner, eller i stigende grad som en konkurrent, eller en modstander?
Ja. Det tror jeg er rigtig forskelligt fra kommune til kommune. Altså den kommune, vi bor i, ser vi som en virkelig god samarbejdspartner. Men jeg kender da også steder, der bor i andre kommuner, som synes, at de bliver lidt mere konkurrenter, eller de er ikke helt så gode venner med kommunen, som jeg siger på den måde. Så det er nok meget afhængigt af, hvad for en kommune man bor i. Og det er igen det, da den her lov blev lavet, ville man gerne have en ensartethed. Men det får man ikke, fordi når det er hver enkelt kommune, der skal ud og godkende stederne, så bliver det meget forskelligt, på hvilke vilkår man bliver godkendt, og hvad for nogle krav man jo stiller til de enkelte steder via kvalitetsaftalen.
Sagen er jo, at de børn, som skal undervises, som skal have undervisning i en kommune, pengene til dem kommer jo det samme sted fra, uanset om de børn, de skal undervises til en meget høj pris hos et sted som jeres, på et tilbud som jeres, eller om de skal undervises i en helt almindelig folkeskole. Og det er jo nogle penge, kommunen skal betale. Nu får de enkelte kommuner, de har fået noget mere råderet over jeres fremtid og jeres hverdag. Hvad betyder det for eleverne i skolesystemet som helhed?
Jeg synes jo faktisk, det interessante er, at vi har en undervisningsminister, der faktisk går den anden vej i forhold til at sætte skolerne fri, give mere selvbestemmelse, andre muligheder for, at en lokal folkeskole kan afvige fra fagrække eller fra tider og alt muligt. Og det er, tænker jeg, rigtig, rigtig dejligt. Men det er jo paradoksalt, at det er den bevægelse, vi sætter folkeskolen fri, men de specialiserede tilbud, der arbejder med de allermest vanskelige, der strammer vi skruen.
Det lyder som om, der er sådan en lille krig på vej.
Jeg tror, at hvis der er noget, så er der en sorg på vej. En sorg på vej over at måske at være dårligere i stand til at hjælpe de elever i fremtiden, fordi vores mulighed for at lave det helt skræddersyde tilbud til en enkelt elev risikerer at blive dårligere. Men det er en risiko. Nu må vi jo se, hvordan det udvikler sig.
Det er behandlingsdelen, som vi ikke kommer til at kunne udføre, forstået på den måde, at vi kan ikke lave de specielt designede tilbud længere. Vi har i hvert fald ikke den samme frihed til det, fordi vi bliver ramt nu af en hæftigere kontrol og mere bliver presset ind under folkeskolens lovgivning.
Var det ikke netop behandlingsdelen, som gjorde, at I kunne levere undervisningen?
Det kan du sige, men det bliver i hvert fald forringet væsentligt.
Hvad så med de børn, der har brug for behandlingen?
Det er jo det, der er spørgsmålet. Hvad så med dem? Fordi det er jo der, vi også sidder nu. Altså de her 3700 børn, som er på dagbehandlingstilbud eller specialskole- og behandlingstilbud nu, hvor bliver det af dem? Fordi hvis vi ikke kan lave det arbejde, men vi bliver mere og mere som en kommunal folkeskole eller specialskole, så er der heller ikke plads til dem hos os længere. Og hvor skal de så være?
I har hver især sådan 20-30 års erfaring inden for det her område. Vil I sige, at i den tid, I har været i den her branche, der er det blevet bedre? Der er det blevet nemmere at tage sig af de her, de svageste børn?
Ej, det vil jeg ikke påstå, det er.
Skulle vi ikke tage en snak om, hvordan har udviklingen været i den tid, I har været en del af det her? Hvordan var det i de gode gamle dage? Og hvorfor er vi endt her? Og hvordan er vi endt her, som vi er i dag? Hvad siger I til det?
Men det er altid spændende at få en forståelse af fortiden for at forstå nutiden, og måske give nogle bud på fremtiden. Så det er jeg med på.
Det er det, vi tager i næste afsnit.
Jeg kan sende nogle lysbilleder med.